والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله، ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa hukum menggandakan sebuah cap atau stempel tanpa musyawarah dengan pihak sekolah atau yayasan? Nah, maksudnya mungkin menduplikat ya, di luar pengetahuan yayasan atau lembaga sekolah. Ini wallahu a'lam masuk kategori tazwir, pemalsuan. Dan itu tindakan yang curang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghashana falaisa minna." Barang siapa yang melakukan kecurangan kepada umat kami, maka tidak termasuk ke dalam golongan kami. Apalagi kalau kemudian stempel itu digunakan untuk hal-hal yang tidak terpuji. Nah, sekedar menggandakannya saja tanpa pengetahuan pihak yang memang punya wewenang di dalamnya, ini sebuah kesalahan. Nah, ada ikhwah salafi yang mempunyai kesalahan, namun setelah diingatkan ikhwah tersebut justru marah dan mengatakan, "Antum tidak perlu menasehati ana karena ana tidak sembarang menerima nasihat." Apakah sikap ikhwah ini dibenarkan dalam syariat? Nah, khawatir bidin rahimani wa rahimakumullah, jika seseorang melakukan kesalahan dan nyata kesalahan tersebut kesalahan yang sudah jelas tanpa ada lagi keraguan-raguan di dalamnya, tidak ada kesamaran lagi di dalamnya, jelas nyata-nyata salah, kemudian ada yang menasehatinya, maka sikap yang benar adalah dia menerima nasihat itu. Nah, dia menerima nasihat tersebut karena seorang salafi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang cinta kepada nasihat, komitmen dengan nasihat, dan siap menjalankan nasihat. Nah, ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Nah, bagaimana pendapat Ustaz jika keluarga kita sakit dan membutuhkan tindakan operasi dengan kondisi harta yang kita punya tidak mencukupi untuk melakukan operasi tersebut, sedangkan ada alternatif atau solusi yaitu dengan menggunakan BPJS? Akan tetapi sebagaimana diketahui soal hukum BPJS tersebut. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, lakukan upaya lain terlebih dahulu. Ya, lakukan upaya lain terlebih dahulu. Nah, dan berdoa kepada Allah semoga diberi kemudahan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang menampakkan ketakwaan kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang baik. Nah, ada upaya insya Allah ya, yang belum kita maksimalkan, maka harus maksimal upaya di dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam setiap urusan-urusan kita. Thank you. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwah yang suka melapor-lapor ke ketua RT bahkan lembaga adat ketika ada persoalan dalam dakwah? Bukankah sebaiknya harus bermusyawarah padahal dia sendiri mengenal manhaj? Nah, sehingga hal itu membuat citra dakwah salaf menjadi jelek di hadapan kaum muslimin dan pemerintah setempat. Nah, sudah kita sampaikan ada langkah-langkah yang merupakan konsekuensi ketika kita ingin menjaga persatuan dan kesatuan. Di antaranya adalah tadi munafahah, kemudian musyawarah. Selesaikan cara kekeluargaan dengan penuh hikmah. Jangan terburu-buru, jangan mengikuti hawa nafsu. Pentingkan kemaslahatan umat, kemaslahatan dakwah. Ya. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi, ingin menang, tidak mau kalah. Ya. Jangan seperti itu. Selain kita memang ada hak untuk memperhatikan diri kita, tapi kita juga dituntut untuk memperhatikan yang lainnya. Dakwah ini maslahat umum. Nabi SAW mengatakan, "Waman lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka tidak termasuk golongan kami. Jadi yang seperti ini bukan sikap yang baik. Harusnya selesaikan secara internal, bermusyawarah, munasahah. Lagi pula mungkin permasalahan itu permasalahan yang menyangkut dakwiyah. Ini jelas akan membuat citra dakwah menjadi tidak baik. Apakah diperbolehkan jika kita ikhwah salafi berkelompok bersama-sama sholat berjamaah dengan yang berbeda pendapat? Nah, gak tidak mengapa kita sholat jamaah bersama dengan kaum muslimin di masjid. Nah, sekalipun imamnya bukan dari kalangan ahlu sunnah, sah sholat kita. Kecuali kalau imamnya nyata-nyata memiliki kebid'ahan yang mukaffir, kebid'ahan yang memang sudah tingkatan kufur. Nabi SAW memerintahkan untuk sholatlah kalian. Lakum wa alaihim. Jika sholat yang kalian lakukan benar, maka pahalanya untuk kalian. Tapi kalau sholat yang dilakukan oleh imam itu salah, untuk mereka kesalahannya. Nah, jadi sholat bersama dengan kaum muslimin. Nah, bagaimana kaitannya dengan duduk bersama dalam rangka mendengarkan tausiah? Kalau masalah ini, masalah lain, ini kaitannya dengan masalah pengambilan ilmu. Agama kita memberikan kaidah, inna hadza dina atau inna hadzal ilma dinun fanguru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian dari agama itu sendiri. Lihat, ilmu agama ini bagian dari agama itu sendiri. Oleh karena itu, maka perhatikan dari siapa kalian mengambilnya, dari siapa kalian mempelajarinya. Gak boleh sembarangan. Loh kenapa? Karena ini urusan agama, bukan sekedar pengetahuan, wawasan begitu saja. Tidak, ini persoalan agama. Kalau persoalan agama itu ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Jadi jangan sembarangan mengambil ilmu. Harus mengambil ilmu dari orang yang thiqah, orang yang terpercaya, lurus akidahnya, benar manhajnya, soleh perbuatannya, Wahab saja. Nah, para salafus saleh memberikan contoh kepada kita dalam hal ini. Nah, mereka tidak sembarangan. Bahkan ada di antara mereka ketika hendak bermajlis kepada seseorang, mereka teliti dulu keadaannya seperti apa. Mereka cari tahu bahkan sampai ke persoalan akhlaknya. Bagaimana hadiyahum wa samtahum. Mereka juga bahkan sampai ngecek seperti apa sholatnya. Bayangkan, sejauh itu para salaf. Kenapa? Karena mengambil ilmu, belajar ilmu, itu urusan agama. Itu ada tanggung jawab, ada konsekuensi. Kalau salah, berarti bahaya, ya kan? Jadi harus teliti, harus hati-hati. Beda antara dua masalah yang dikemukakan tadi. Kalau salat jamaah, kita salat bersama dengan kaum muslimin. Nah, atau yang di samping kita berbeda, misalnya pendapat dengan kita, masalah. Hatta di samping kita ada salat, mungkin menggerak-gerakkan tangannya, atau ada yang ketika tasahud begini, itu urusan dia. Nah, kita salat bersama dengan kaum muslimin. Tidak usah kemudian memperhatikan jari. Kenapa seperti itu? Fokus saja dengan salat kita. Nah, bersama dengan kaum muslimin macam-macam. Yang terpenting salat bersama mereka, berjamaah di masjid. Dengan sesuai sunnah. Nah, apa itu hizbiyah? Nah, dan apa ciri-cirinya? Hizbiyah cara gampangnya adalah sebuah kelompok di mana ada pimpinannya, ada wakilnya, ada anggotanya, kemudian semua orang yang terlibat di kelompok itu memang berdakwah untuk memajukan kelompoknya, bukan untuk membela kebenaran. Kemudian di antara ciri-cirinya adalah menerapkan wala dan baro atas nama kelompoknya. Siapa yang bergabung dengan kelompoknya maka harus memberikan loyalitas ya kepadanya. Siapa yang tidak harus dibaro. Ada izin. Dan yang jadi patokan, ingat, bukan al-haq. Kalau kita berkumpul di atas kitab dan sunnah, kita berkumpul di atas kitab dan sunnah, di atas kebenaran, mengikuti manhaj salaf. Hadza laisa bil hizbiyah. Ini tidak termasuk ke dalam hizbiyah. Kenapa? Karena loyalitas kita hanya untuk al-haq. Mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau hizbiyah itu kita ngajak kepada sebuah kelompok. Ya, kalau ahlu sunnah tidak mengajak kepada sebuah kelompok, tapi mengajak agar kembali kepada Quran dan sunnah. Jauh beda. Ya. Nah, ada ikhwan yang menyikapi kesalahan ikhwan lain dengan cara mengancam akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau polisi. Masya Allah. Nah, tidak perlu terburu-buru seperti ini. Kalau bisa diselesaikan ya, secara kekeluargaan itu lebih baik. Apalagi kalau kesalahan-kesalahan yang sifatnya internal ya.
kecuali kalau kesalahan-kesalahan yang memang fatal, kesalahan-kesalahan yang fatal, kesalahan-kesalahan yang memang mesti diselesaikan oleh pihak yang berwajib, itu bukan urusan lain atau masalah lain. Nah, bagaimana ada sebuah yayasan di satu daerah yang tujuannya untuk dakwah pendidikan, namun berjalan waktu yayasan tersebut sebagian anggotanya ikut kepada musyafiqah. Apakah yayasan tersebut dibubarkan? Orang-orang yang tahu dalam yayasan tersebut atau pimpinan yayasan tersebut hendaknya mengingatkannya, mengingatkan anggotanya. Kalau sudah diingatkan tidak mau nurut, tidak mau ikut, ya apa boleh buat, tinggal dicoret saja, tinggal dicoret, diganti dengan lain, yang lain yang lebih baik keadaannya. Bagaimana menjawab syubhat bahwa akhwat tidak boleh belajar di pondok karena wanita tempatnya di dalam rumah? Naam, al-afl, hukum asal wanita itu tinggal di dalam rumah. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi mereka untuk talabul ilmi. Jika tidak memungkinkan untuk bisa keluar, ya tetap saja di dalam rumah. Misalnya mendengarkan kajian-kajian lewat rekaman. Nah, tapi kalau pun harus mondok, maka ya diantar oleh mahramnya menuju sebuah pondok, dan di pondok itu memang khusus wanita. Selama di pondok tidak keluyuran keluar tanpa mahram. Labas. Syekh Mukbir rahimahullahu taala memfatwakan bolehnya hal ini. Demikian juga para ulama yang lainnya. Siapakah Abdul Somad dan apa akidahnya? Saya tidak kenal Abdul Somad, kecuali Abdul Somad yang di Malang, ustaz kita itu. Jadi kalau Abdul Somad yang ditanyakan, saya tidak pernah kenal, jumpa pun tidak. Hukum mengikuti kelompok yang menisbatkan diri kepada sunnah. Kalau ada kelompok yang menisbatkan diri kepada sunnah, namun pada prakteknya jauh dari sunnah, cara-cara dakwahnya dakwah hizbiyah, maka jangan, tinggalkan, tidak perlu bergabung di kelompok dakwah yang seperti itu. Nah, terlalu banyak di zaman kita sekarang ini orang-orang yang mengaku, namun pada faktanya, pada kenyataannya jauh dari pengakuannya. Dan kita tidak butuh da'awa, pengakuan. Yang lebih kita butuhkan di zaman sekarang itu adalah al-bayyinah, bukti. Maka akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita dalam bermuamalah sehari-hari kita harus menampakkan
dengan jelas sikap itu melalui perbuatan, tidak hanya sekedar melalui ucapan. Karena di zaman sekarang ini orang akan cenderung lebih percaya kepada apa yang kita lakukan daripada kepada apa yang kita ucapkan. Kenapa? Jumlah para pendusta sudah terlalu banyak. Akhirnya seperti itu. Kita ngomong berapa kali pun tidak dipercaya. Bagaimana supaya bisa dipercaya? Buktikan. Lewat apa? Lewat aksi. Lewat perbuatan. Nih, ana ala sunnah. Saya di atas. Lihat. Amalkan sunnah. Praktekkan manhaj ahlu sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya keluar-keluar saja. Semua orang menganggap ada hubungan dengan Laila. Kullun yadda'i waslan bi Laila dalam sebuah syair. Semua orang menganggap ada hubungan dengan Laila. Tetapi Laila tidak mengakui. Laila tidak mengakui semua hubungan itu. Nah, kalau cuma mengaku semua orang bisa. Kalau cuma mengaku semua orang bisa. Tapi yang dibutuhkan itu adalah apa? Bukti realnya. Ini yang dibutuhkan. Apalagi di zaman sekarang. Sanawat, khoda'at. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddiqun al-kadzib wa yukadzibun as-shadiq. Yang dusta dibenarkan. Yang benar didustakan. Wa yu'tamanul kha'in. Pengkhianat dianggap orang yang amanah, dipercaya. Nah, makanya kita harus berupaya membuktikan sesuatu secara real, tidak hanya lewat apa, lisan. Banyak orang yang mengaku di atas manhaj salaf. Nah, tapi kalau pengakuan saja itu tidaklah cukup. Bukti real, butuh bukti real, butuh bukti yang konkret, bukti yang jelas. Sudah terlalu banyak orang yang mengaku. Nah, ini dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, bahwa hanya sekedar pengakuan mengikuti manhaj salaf ala dakwah salafiyah itu tidaklah cukup. Nah, makanya ketika ada kelompok-kelompok mengaku di atas manhaj salaf, menjalankan sunnah tapi realnya jauh, bertolak belakang dengan pengakuannya, jangan diikuti. Ya, itu hizbiyah saja. Nah, hizbiyah berbaju salafi, berbaju sunnah. Nah, apalagi zaman sekarang, ya kan, jubah itu sesuatu yang tidak asing. Banyak orang yang memakai celana cingkrang, ya kan? Tapi tidak semua yang pakai celana cingkrang itu salafi, ya kan? Jadi jangan kemudian dijadikan hukum setiap yang pakai celana cingkrang adalah salafi. Lah, Khawarij banyak yang tahu soal itu, ya. Ikhwanul Muflisin banyak yang tahu soal itu. Nah, tidak sedikit, ya. Kalau soal atribut bisa saja sama, ya, tapi hakikat bisa berbeda. Nah, saya ingat waktu di mana, di Yaman itu, ya, ada, mungkin Ustaz Adnan juga ingat, ada talabah yang baru panggil oleh Syekh Rahimahullah ke depan. Ditanya, apa yang kamu tahu tentang ciri-ciri salafi? Jawab, salafi itu pakai jam tangan di tangan kanan. Di salafi. Alhamdulillah, saya pakai jam tangan di tangan kiri. Nah, bisa sampai seperti itu. Nah, akhirnya berkembang juga di tengah-tengah kita waktu itu karena banyak salafi yang pakai jam tangan itu merek Casio. Kita bilang, ini jam salafi ini. Nah, Allah musta.
Dalam pembagian giliran bermalam dengan istri-istri, jika salah seorang istri lebih banyak membantu suaminya dalam ma'isyah dan lebih banyak anaknya, apakah mengharuskan suami untuk lebih banyak hari padanya atau tetap membaginya sama? Nah, ikhwaliddin rahimani wa rahimakumullah, di antara bimbingan para ulama dalam hal ini bagi muta'addidi, bagi yang berpoligami, adalah dalam hal bermalam itu harus sama, dalam hal mandi, nah harus sama. Kalau soal kecenderungan, kecondongan, kecintaan, ini soal hati, tidak perlu diumbar ke sana kemari. Ya, saya lebih cinta kepada yang kedua, saya lebih cinta kepada yang pertama, saya lebih cinta kepada yang keempat, saya lebih cinta kepada yang kelima karena satu sudah meninggal. Jadi tetap yang keempat misalnya. Ya. Ini sesuatu yang tidak perlu diumbar. Nah, itu urusan hati dan seseorang tidak bisa adil di dalamnya. Ya. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu adil dalam hal tersebut. Dalam hal kecenderungan, dalam hal kecintaan. Nah, kalau yang istrinya lebih dari satu, bisa merasakan hal ini. Tapi kalau yang istrinya satu, tidak bisa membedakan, tidak bisa merasakan dalam hati kecenderungan kemana istrinya cuma satu. Akhirnya monoton. Nah,
bagaimana sikap kita ketika mendapati seorang dai yang perangainya jelek? Apakah kita tetap bermuamalah dengannya atau kita meninggalkannya? Nah, tidak pantas seorang dai yang didengar ucapannya, dilihat perbuatannya, memberikan contoh yang jelek kepada madu'nya. Seorang dai itu contoh. Seorang dai itu qudwah, ya. Seorang dai itu diikuti. Maka wajib bagi dai memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu para ulama memberikan pembahasan khusus dalam hal ini, akhlak ad-du'at, akhlak dai. Nah, seorang dai harus punya akhlak. Nah, karena menjadi dai tanggung jawabnya berat. Tanggung jawab berat. Selain memang pahalanya juga besar karena selalu mengajak, mengarahkan, memberi nasihat, maka wajib bagi dai untuk berusaha menjaga dirinya, beramal, berakhlak baik. Nah, mohon penjelasan ringkas istilah roja'iyun, hajuliyun, dan kenapa mereka ditahdir. Tidak bisa ringkas, panjang satu hari daurah. Apa hukumnya sholat di masjid yang di mana masjid tersebut sering mencela pemerintah? Mungkin ceramah-ceramah yang disampaikan di masjid tersebut, ya, isinya celaan terhadap pemerintah. soal sholat di masjid tersebut sah-sah saja. Ya, namun kalau memang ada ceramah-ceramah yang seperti itu ya tinggalkan. Kalau ingin lebih selamat, cari masjid yang selamat, masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah cukup. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.